drošs paliek drošs šonedēļ skapi vaļā netaisīšu. Ka kāds neiznāk laukā, apņēmies ir Twitter lietotājs Kaspars Gods, tikmēr agresīvākie ar stingru nelokāmu pārliecību krūtīs nepagurstoši publicē vienu naida tvīta pēc otra, tos necitēšu, un atklāt sakot, dažu agresīvu pārsteidz, un šonedēļ ir iespēja ieraudzīt atsevišķus Twitter ļaudis pavisam citā gaismā, bet tā ir arī lieliski iespēja veikt Twitter tīrīšanu. Šo iespēju izmanto Uldis Lavrinovičs, praida tuvināšanās aktivizē dažādas iedzīvotāju grupas, trakāk kā pilnmēnes viņš raksta tādēļ šodien bagātīgi veicu unfollow jeb atsakošanas akciju. Viņš tāds nav vienīgais. Aktīvākie Twitter lietotāji gan sliecas atbalstīt seksuālās minoritātes un redzot naidu un nosodījumu, kas plūst no citiem Twitter lietotājiem, piemēram, zaļā dzīvesveida fanātiķa Anitra Toma prāto, ja mēs tikpat labi izturētos pret gejiem un lesbietēm kā pret Rīgas mežacūkām, būtu saskaņa. Twitter konts te un tagad tūlīt pat apjautājas, vai tas nozīmē dibināt Rīgas geju un lesbiešu medību komiteju, iemidzināt un izvest mežā? Gaumīgi tā, praidu sagaidot. Tas gan, protams, neesot tā domāts mežcūks, neviens negrasās iemidzināt, bet aizvest tik uz glītu mežu. Bet pret cilvēkiem, redz, tik jauki neesam. Man gan personīgi mazliet māc šaubas, vai praida dalībnieki būtu laimīgi, ja mēs tos aizvestu uz mežu, iemidzinātus vai ne, bet tas, lai nu paliek, nemazāk krāsaina kā praida dalībnieki ir arī mūsu deputāti. Gunta Bojā ar vārdiem sakot, skolotāji grib lielāku algu, vecāki labāku izglītības kvalitāti, bet vienīgais, uz ko spējīgi mūsu deputāti, ir skolās aizliegt vārdu gejs. Tikumīgā audzināšana, kurai gan vēl mērauklu esot, jāveido Twitter apskats var rekomendēt par tikumības mērauklu ņemt lecamauklu, ja tā atbilst Eiropas standartiem, tad šis temats, protams, aktuāls un satrauc daudzus un daudz grib zināt, vai viņi ir tikumīgi vai nē un kur to varētu pārbaudīt. Tomam Lūsim gan viss ir skaidrs par savu tikumību, izrādās, līdz šim bērni skolās ir audzināti netikumiski un tikuši samaitāti, tādēļ viņš vaicā, ko man tagad tādam samaitātam iesākt? Lekt Daugavā? Daugavā lekt nevajag, bet cerams pēc iespējas ātrāk mūsu deputātu un ierēģiņi radīs atbildu šo akūto jautājumu, izstrādās kādas vadlīnijas un par sliktu nenākt, ja tajās tiktu atbildēts arī uz Dacis Rukšāns uzdoto jautājumu, vai reiz pazaudētu tikmību, var arī atgūt. Kaspars Funs, kurš parasti zina visu par putniem, zina teikt, ka dažkārt tikmību varot atgūt, izdzēšot interneta pārlaukošanas vēstures datus, ja, protams, to drošības policija jau nav piefiksējusi un ielikusi savos arhīvos. Bet mediju personība Arnis Krauze atgādina, ka leģendārais žurnāls Zīlīt iznāca vēl padomu laikā, 25 gadus pēc neatkarības, tās vāks Saeimas vairākumam tagad liktos netikumīgs. Jā, bet kad ar tikumību viss kārtībā, kad valstī viss ir sakārtots, reformēta izglītība, veselības aprūpe, izskausta nabadzība, Saeima ķeras pie būtiskā. Dažiem lamu vārdiem ēterā. Tā Gins Knoks reaģē uz 5LV sāgu ar lamu vārdiem cīņas repu sacensībās. Deputāti pat gatavi elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus uzraugošo institūciju atlaist. Kaut gan nulli kā tajā ievēlējuši jaunu locekli, kura gribētu, lai visu pirms ziņās tiek izstāstīts, kas labs, kulturāls un tikai tad par politiķu un citu blēdībām nelaimēm. Izskatās nesmuki, un nošpēc politiķi vēlmas kontrolēt mēdījus, lai tur būtu tikai valdošiem patīkams saturs un turklāt pozitīvs, aizdomas pauš Twitter lietotāji un kārtējas apstiprinājums. Diemžēl nav ilgi jāgaida deputāts Jānis Dombrava Twitterī pikti vaicā, kurš ir uzdevis portālam LSMLV masveidā gatavot pozitīvus raidījumus par bēgļiem un braidistiem. Veselais saprāts atsmēja Raivis Spalvēns, bet Pēters Krišjāns paskaidro deputātam. Paši iebalsojāt uzraugu, kurš teica, ka jābūt pozitīvām ziņām. Neteica jau, par ko tām jābūt. Valsts finansētām medijam nav jāatspūjo subjektīva pārliecība, bet objektīvi jāpilda valsts pasūtījums. Tāda ir spārnotākā deputāta frāze. Pēc tās portāla Mana balss LV vadītājai Madarei Pēpņai sāk šķist, ka daļai Saeimas deputātu ideālā valsts iekārta būtu autoritārais režīms, kur mediji raksta, ko liek, un tauta tikumīgi tur muti. Cik labi Dombrovam būtu dzīvot LPSR, tur nebūtu praita un radio stāstītu tikai to, kas deputātiem patīk, domu papildina Ansis Dobelis. Bet šajā tikmības uzliesmojuma laikā vasaras saulgriežos, Twitter apskats novēl lustīgs Jāņš Kāri, kas par Zeļu un Evijas unāmas Twitter sarakstes rosināts aicina izglābt draugu, neļaujiet viņiem tvītot reibumā un nevajadzētu to darīt arī riebumā. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.